Jon, hartan egunon, Jon.
Egunon, jauna.
Aspaldiko kontu bat, baina ez Greziaren edo Erromatarren garaiko, eh? Berrixiagoa den kontu bai. Bat, ez? Berrixiagoa den
bai,
kontu bat.
Baina espaldi jamarreko kontua eta komeria, eh? Urteko egunik luzenetan gaude orantxe. Eta hau berriz, orain izpide hartu behar duguna, urteko egunik laburrenetan gertatu zitzaigun. Abenduaren 18an, ordu jatorria, orain txe dela 6 hilabete eguberriatarian. Ara, artxibotik atera dugun pieza.
Gabon giroan hain boladan jarri diren Noria edo Errota erraldoirik ez da izango aurten Ego Euskal Herriko hiriburuetan. Baionako ordeak gaur zabaldu berri dute. Uste dugu oraintxe dela lehendabiziko metroak egiten Errota hori, eh?
Oiana Zamponi Baionararen begiekin ikusi behar dugu Noria gainetik ze bistaratzen den. Oiana, Baiona, kaixo egunon?
Egunon!
Non zaude Oiana, ja Noriara igota edo?
Naiz orain txiriste naiz, beraz bigarren itzulia ematen du hor. Eta boa, bista, bikaina dut, mendikateak ikusten ditut lagu, nahzamendi, argigarria da ikusten dugu katedralaren bista paregabia dugu, eta zinez, ni oso kontentzuekin egotea.
Bai, izugarria, ari zara izketan kabinatik zuzenean, eh? Zera, Noriatik,
da,
zuzenean,
da,
eh?
Hor jausten ari naiz, erriko itxeko balkoiaren parean naiz. Eta, boa, paregabea da bista, gaur gainera, bakarrik naiz, ejotan.
Ah, bakarrik?
Bakarrik. Zehut pixkat nahasi direla programazioan, edo antzi naute ez dakit.
Igual ez zara, jetxiko.
Oiana, zenbat ordaindu duzu, Norian edo Rotan ibiltzeko?
Bost euro. Bost
euro,
bai.
Bueno,
bai.
Ondo.
Gero, badakit, pentsatzen urtero, egiko
bueno,
etxatu.
Hau, abenduan gertatu zen, bost euro ordaindu zituen bere poltsikotik Oiana Zamponik, guk kale askatu geniolako, Baionako, Noriako, Errotako, zirrara, sentiarazi zigun, Ipar eta Euskal Herrian artean, joan etorririk egin ezin genuen garaian, ezta? Telefonoz, bestalde dugu, hilabete batzuk geroago, Oiana Zamponi, Oiana, egunon.
Egunon, deneri.
Haze parre, algarak egin genituen zuentzunez, Oiana.
Bai, ba, nik behitzeira entzuterakoan ere egiten dut.
Ba, irri egin genuen, Maider, segurolak eta biok. Maider, aspaldiko, Maider, egunon.
Kaixo kuadrila, egunon.
Ze hori ditzapen polita daukagun, eh? Zera, Oiana Zamponiaren hitzak entzun da, eh?
Ba, bai, gabonatariko emozio hori, eh? Ja, galdua izango zela uste genuen, baina Oianaren begiekin ikusi, eta Oianaren ahotsari esker sentitu genuen poz hori eta ilusio hori, bai.
Egunon, Maider da Oiana, Errotarena, Noriarena oroitzen mundiala izan da, baina Errotak ekarri zuen urrengo birarena da markakoa, Maider. Kontatu izu entzulei.
Bueno, ba, entzundu dugun bezala gabonen atarian gu izan ginen lehendabizikoak Baionako Norian ibiltzen, Euskal Herriko Errota bakarrenean, Oiana Zamponi esker, eta gero Oiana zuk zeure patrikatik 5 euro pagatu ondoren, faktorian erabaki genuen oparitxoa bidaltzea. Sobrea osatu genuen, gutuna zala bete, eta han bidali genion Oianari eskertza gutuna. Gero tarteka idazten nion, ea jasote zuen, guztoian zerbait iritsi ote zitzaion, eta ez ez. Eta azkenean, orain 10 bat egun, ara, neure txeko buzoian, bueltan, Oianari bidalaitako gutuna zala. Eta gutuna zala horretan, frantsesez eta ingelesez, jartzen zuen, zigiluak, Finlandiara oker bidalaitako gutuna. Beraz, guk, kasunetan, Gipuzkoatik, Baionara bidali genuen gutuna zalak, ba, bidaiatu ezin zen garaia otan, ba, Finlandiara nio egin zuen bidaia.
Iritsi behartzen Baionara Maider gutunak, etzen iritsi zen Finlandiara, eta gero handik berriz ere Euskal Herrira.
Hori da. Oiana, gero egin duguna izan da, gutuna zal hori, beste gutuna zal batean jarri, berriro zure bidea ondo zehaztu, eta jaso alduzu, oparia?
Bai, biztan dena, ingaxia izan da oso, ba, bidali didazularik mezoa esateko Finlandia ze joan zela, eta, ba, utxegin zuela hemendik pasatzea, ba, oso hona atseman ginoen, eta egia da gero ondotik, be, bigarren gotuna, arazorik gabe jaso dugu, beraz, hori da, lapurdi horrek berdin, lapurdi jakia zen lehenean, eta horrek berdin ezakitxikat, trabatuko zituen postalariak, ez dakit, baina oso ona da hori. Eta lehen aldia da olako bat gertatzen zaidala. Finlandia arte joika eta berkizun altituzte.
Arregarria da, eh? Euskal Herritik Finlandiara eta Finlandia diberrez ere bueltan Euskal Herrira Baionara joan beharrean.
Hori da, higazia da.
Bai, bai, bai. Bueno, zehaz modukazu da honetarako, Oiana, zer egingo duzu udan?
Ba, astapen batean lana pixka bat, zeren ba. Hemen Iparraldean luzaz kultura guneak eta etxeak izan dira, beraz hor behitzazten gira lanean emeki italdiak antoratzen eta gero opor pixka bat, eta agian Nafarroa joateko asmoa nuen, baina ez dakigu oraindik ean lasa izanen den muga pasatzea, edo komplikatua den, baina bo, uda gozatzea, egeran ez dut plan askorik, baina unda gozatzea, eguraldi polita dugularik, eta hemen turistak ja iritsiak dira, beraz, ean disfrutatzen dugun ongi uda hori, edo pixka bat inbatituak izanen garen.
Ederki, eta Maider, zuri uda bete-beteko apa dizugu, eh?
Ba, egunre, bai, egun finlandiarrak ditugu zai. Egun
hori da, hori da.
Gaurik bat ere gabekoak.
Bai, osongi. Maider, Oian eskarrik asko, ondo pasau da?
Moxi bat.
Agur. Bueno, gutuna iritsi da alako batean, Baionara, Jon, baina gu ezin ulertuta geratu gara, eta eskutitzaren parabola finlandiarrarena argitzeko lanean jarri dugu gure ikerketa taldea. Jon, ze deskurtu
ba, horre, esan du, iradoki du, Oianak, nola Lapurdi jartzen zuen da hori ote zatekeen, arazoaren iturria, baina ez, guk lehen da biziko lan egin duguna da, postari bati deitzea, azaldu genion, eta berak adia dientzun da gero esan zigun Finlandiara, eta... Irriz uzkalka hasi zen deskojonatzen eta esan zigun kontu paranormaletan adituen norbaiti ditzeko. Baina gero ditu diogu beste postari bati. Urko Kanseko, egunon.
Kaixo, Urko.
Urko, zu 11 urtez postari bilitako zara eta gaur egun ere etzabiltza. Aparte, posta zerbitzuan ari direnen ordezkari zara, ela sindikatuan. Zu Korea. Zerbait badakizu, posta kontuez. Ze hipotesi darabiltzuzuk esplikatzeko Donostiatik, Baionara, Gipuzkoatik Lapurdira bidalitako gutun bat, elbidea ondo jarria, sei hilabete eta gero urte terri eta gero bidali duenaren gana iristea Finlandiatik bueltan.
Bueno, nik esango nuke azken finean hori eskutitz horiek irakurtzen dituzten makinen kontua dela. Makina horiek automatikoak dira eta irakurtzen dituzte elbideak eta batez ere postako deak. Eta posible da makinak, bueno, ez da hain raro, makinak gaizki irakurri dula eta bukatu dula Finlandian. Aha. Neri gertatu izan zait, Turku Finlandian, kodigo postalak haiek irabiltzen dute, tartan beste, 20.740, 20.750. Eta makinak postako de hori irakurri du, eta bukatu du eskutitzorrek Zumaian edo Zestoan.
Zestoako postako dea, 20.740 eta Finlandiako Turku herriko ere bai.
Hori da, eta orduan eskutitzorrek makinak kontuen izan berda, dira makina automatiko batzuk, tamainoen erabera, igual ordu betean 40.000 sobre irakurtzen dituztenak.
Makinak, orduan, eta gizan emakumeak ez duzu parte hartzerik hor?
Makina horrek ez onbandu irakurtzen, eskutitzorren argazki bat ikusten duen pertsona bat egoten da. Pertsona horrek ikusten du teklatu berezi bat, ergonomikoa esaten dena, eta segundu terri bi segunduan irakurri behar du, edukusi behar du, eskutitz horrek zezaten duen. Eskuz idatzitako eskutitz bat. Orduan, bos bat, sei bat ematen duela, edo iru bat, sortzi bat, edo makinak, segundutako kontuak dira. Orduan, makinak gaizki irakurri, ez dakit Frantzia jartzen zuen eta Finlandia ulertu duen makinak, edo postako de hori, Finlandian postako de hori ezitzitza alduen behiratu duzuen.
Ba, bai, Urko, bai, entzule izan odiogu Urkorekin atzo itzen genuela, eta arrastoan jarri gintura da bintzen duen, aiba, begiratu egin behar dugu. Eta begiratu egin dugu, eta zer da, eta Finlandiako mendebaldean, Kristinestad izena duen herri bat dago, Kristianan Kaupunki, Finlandieraz, Kristinestad esan dut, han gehienak suedieraz hitz egiten dutelako, gauza mordoa ikasi dut herri buruz.
Kontua da, Baionako kode postala eta Tokionerako kode postala zer dira?
Berbera
da.
21.600. Ondo esan dut, ezta? Uste dut 21.600 dela, orain konprobatuko dut, baina bai, bera da. Beraz, zuei ere gertatu izan zaizue hori, Urko, antzeko kontuak.
Bai. Madridetik Finlandiarako joan post eskutiz bat, zestuan azaldu da, gaizki idatzi duenak eskuz zei bat ematen duena posta, eta olakoak makinak irakurtzen du, postako da. Eta ondoren, Espainian barruan baldu ma, herrian barruan, posibilia da kale irakurtza eta postariari iriztea, ja banatuta, baino, lehenik eta ben postako da irakurtzen ditu normalean.
64100 gaizki esan dut, eh? 64100 da postakodea Baionakoa eta Kristin Estatekoa.
Ja, hori da harrigarria, ez? Zera zenbaki berbera, kode postal berbera bitokik izatea, Urko.
Bai, bueno, errealde kontua da. Adibidez, Espainian postakoda lehenengo bi zenbakiak esaten dira provintziaren araberakoak. Orduan, gero herrialde batzutan, adibidez Erresuma Batuan, ba letrak eta sartzen dituzte tartean.
Ja.
Baina beste herri batzutan normalean esaten da eskualde, provintzi eta gero herriak.
Ja.
Ni uste hori nahiko herrialden arabera esaten dela, baina nahiko esango dugu sistema unibertsala dela.
Zuei orduan bulegoan Finlandiarako gutuna da saltzen zuen esaten duzu ara beste bat.
Beste bat, hori da. Nei, lehenengo aldean gertatu ez ditai detenen, zaten, nola da posible hona iriztea, eta kartero botea denoa esan zen. Postako beha irakurri alduzuta, ez, berdina. Digo, ah, digo, vale. Oain uletzen. Kontua makinak automatikoak dira, kamara bat irakurtzen ditu, 40.000 eskutiz urdu betean, ba, normala da, zaten.
Horrelako akatsa gertatzeaz.
Bai, 40.000 atera kontua zen bat segundu dauden ordu betean, eta 40.000 eskutitz ordu betean.
Bueno, argitu dugu, zera, misterio finlandiarra, zergatik hartatu den. Urko Kantzeko, postari bilitakoa eta posta zerbitzuko elako ordezkari, eskarrik asko Urko.
Eskarrik asko zuei.
Argi bideak emateatik. Bueno, misterio argitu eta gara.
Bai, Urko argitu du misterioa, Urko jarri gintuen arrastoan begiratu alduzu eta begiratu dugu, eta ez dugu hortan etxi, eta egin dugu Kristin Estateko turismo bulegora ditu dugu.
Kristin Estate, Finlandian.
Eta araz esan digun, Oli Rajale Dok.
My name is Olli Rajalehto, and I work in the Kristin Star tourist office on the western coast of Finland.
Bueno, Finlandia mendebaldean dagoela, eta oso herri ederra dutela, eta izokina oso ondo prestatzen dutela, eta esan digu, hori Wikipedian erikusi dugu, otxoaren leizea, paleolitikoko aztarnategi nagusia dutela. Eta gero galdetu diogu, Oli, baltzen egiten Baionako postako de berbera duzuela.
I had no idea that we had the same postal code as Bayon in France. We have 64100 here.
64100.
To be honest, it's quite interesting and exciting because I have heard about Bayon and I'm aware that
ezagutzen duela.
It's at least close to the Basque territory. I'm not entirely sure.
Ez egila justu Euskal territorioan zegoen, Euskal lurraldean.
Gertu zegoen uste zegoen. Eta
hoxe, eta Oli Rajale dekin izan dugu berreketaldi bat, oso tipo jatorra, esan dugu esperantza badutela, kanpo tarrak ez, baina behintza Finlandiarra joango direla aruntza. Eta misterio argitu du, Manu.
Lista bargituta.
Etzenuen asko espero, ikerketa taldeak misterio
argitu.
Etzenuen asko espero.
Zorionak Joni eta bere taldekidei. Iragarriak eta laizter segiko dugu.
Faktoria.